9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Počinju pregovori o novoj vladi Srbije. Dom zdravlja u Gračanici pred zatvaranjem. Viktor Orban proglasio pobedu na izborima u Mađarskoj. U srpskom finalu u Montereju Ana Ivanović pobedila Jovanu Jakšić. Prepodne promenjivo oblačno, od podneva razvedravanje, temperatura do 21 stepen, ovoga jutra u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 8, u Novom Sadu 10 stepeni.
Tri nedelje posle izbora i zvanično počinju pregovori o formiranju nove vlade Srbije. Prvi potencijalni partner je Savez vojvođanskih Mađara, čiji predstavnici će se u sedištu Srpske napredne stranke u 11 časova sresti sa budućim premijerom Aleksandrom Vučićem. Za sutra su najavljeni pregovori sa koalicijom oko Socijalističke partije Srbije, a za sredu sa Novom demokratskom strankom Borisa Tadića. Uoči razgovora sa naprednjacima, lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je za naš program da očekuje da čuje detalje o načinu sprovođenja plana buduće vlade.
Ono što je u ovom momentu za mene bar veća enigma, to je koji način se ti zadaci mogu realizovati u dosta skučenim prostorima, prije svega finansijske prirode. S druge strane, ono što nam je namjera da u odnosu na te prioritete kažemo i ono što mi mislimo u odnosu na prostor na kome živimo i u odnosu na neka pitanja koja su specifična i proizilaze iz našeg manjinskog bića. Ja mislim da ćemo se sigurno oko najvećeg broja pitanja, ako i ne oko svih, ali zašto i ne, dogovoriti ili sporazumeti.
Kako je ranije najavio Aleksandar Vučić, Srbija će novu vladu dobiti najkasnije do 25. aprila i ona neće brojati više od 19 resora. Kako prenose mediji, Srpska napredna stranka će do četvrtka razgovarati sa potencijalnim koalicionim partnerima, a u nedelju se očekuje sednica glavnog odbora stranke na kojoj će se odlučivati o eventualnoj koaliciji.
Slušate Vesti u 9. Zbog dugova prema dobavljačima i blokade računa, Domu zdravlja u Gračanici preti zatvaranje. Nekoliko meseci nema lekova i sredstava za rad, a sa radom je prestala i služba hitne pomoći. Dobavljači lekova sudskim putem pokušavaju da naplate dug koji iznosi nekoliko miliona dinara. Zbog toga najviše ispaštaju pacijenti koji su ostali bez adekvatne zdravstvene zaštite. O tome za Vesti u 9 razgovaramo sa direktorom Doma zdravlja u Gračanici, doktorom Aleksom Andrejevićem. Gospodine Andrejeviću, kakva je trenutna situacija u Domu zdravlja u Gračanici?
Pa situacija u Domu zdravlja u Gračanici je alarmantna. Mi nemamo ništa od lekova, nemamo gorivo, stala je služba hitne pomoći, jedino pružamo uslugu lekara i medicinskih sestara u smislu ličnog angažovanja.
A zašto je do toga došlo? Koji su u stvari razlozi?
Blokiran je žiro račun iz Velefarma za oko 22 miliona. Ja sam odmah stupio u kontakt sa njima i pokušao da taj problem prevaziđemo, ali i oni su blokirali žiroračun preko privrednog suda u Nišu. Taj privredni sud je skoro dostavio i plenidbu imovine Doma zdravlja. Od nove godine nemamo ni jedan dinar uplaćenih sredstava. Ja sam obavestio sve nadležne organe, obavestio sam Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo financija, Kancelariju za Kosovo i Metohiju.
I da li vam se neko međuvremeno obratio tim povodom?
Svi obećavaju, međutim od obećanja mi ne možemo da živimo jer nemamo najosnovnija sredstva. Verujte, kada je u pitanju hitan slučaj, naši lekari iz svog džepa i svojih sredstava kupe adrenalin ili neke od antihistaminika. Svojim kolima odu, tako da nikada ne možemo dozvoliti da iz tog razloga pacijent strada, ali je prosto nemoguće nastaviti normalan rad. Obratio sam se i Ministarstvu zdravlja. Ministarstvo zdravlja je to pripremilo Ministarstvu financija. Ministarstvo financija je ponovo vratilo Ministarstvu zdravlja da je Ministarstvo zdravlja nadležno i od tih silnih obraćanja ja sam doveden u ovu situaciju gde je faktički onemogućen rad Doma zdravlja.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je direktor Doma zdravlja u Gračanici, dr. Aleksandrejević. A umeđu vremenu, informacija koja je upravo stigla u našu redakciju: u Severnoj Mitrovici tokom prethodne noći zapaljen je putnički automobil koji je administrativna kancelarija vlade Kosova dala novom opštinskom rukovodstvu u tom gradu. To je u poslednja 24 sata drugi incident u severnom delu Mitrovice, nakon što je prethodno u nedelju veče nepoznati napadač pucao u putnički automobil čiji je vlasnik supruga bivšeg gradonačelnika Gračanice Bojana Stojanovića. Na svu sreću, u tom napadu nije bilo povređenih.
A na Kosovu su pojačane diplomatske aktivnosti oko ubeđivanja kosovskih vlasti da odobre osnivanje specijalnog suda za istragu i suđenja o ratnim zločinima. Kako navode prištinski mediji, dokument o tribunalu naći će se u Skupštini Kosova ove sedmice, i to nakon što ga potpiše predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Po onome što je do sada objavljeno, američki zvaničnici tokom razgovora u Prištini liderima na Kosovu pokušavaju da objasne važnost formiranja suda koji bi trebalo da odlučuje i o navodima iz izveštaja Dika Martija o zločinima OVK. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za Vesti u 9 da bi trebalo najpre sačekati rezoluciju o formiranju tribunala kako bi se videlo gde će biti njegovo sedište.
Ono što su očigledno zajednički imenitelji u ovom trenutku, to je da svakako se pominje Hag kao jedna od destinacija i ta neka druga kancelarija koja se pominje i u Briselu ili u Prištini i tako dalje. Svakako je novitet to da su američki zvaničnici ušli u direktnu komunikaciju, dijalog sa kosovskim zvaničnicima, na neki način vršeći određeni pritisak na njih da donesu odluku o uspostavljanju tribunala i produženju mandata Euleksa. S druge strane, nijedan verovatno kosovski zvaničnik nije mu lako da takvu odluku donese, jer znate, formira se tribunal koji će se baviti isključivo zločinima OVK.
Predsednik udruženja nestalih sa Kosova i Metohije Simo Spasić kaže za Vesti u 9 da je konačno došlo vreme da se sudi i odgovornima za ubistvo Srba i nealbanaca na Kosovu.
Godinama unazad niko od međunarodnih institucija nije mario za te žrtve, jer su mislili, se borili da dokažu da su samo Albanci stradali na prostoru Kosova i Metohije. Sad, da li na Kosovo i Metohiji, da li u Hagu ili u Briselu, naše porodice žrtava nadaju se da će doći do neke pravde, da se oformi neki sud, međunarodni sud, i da konačno predratni, ratni i posteratni zločinci odgovaraju za zločine prema srpskim civilima, vojnicima, policajcima.
Za osnivanje tribunala potrebno je 80 glasova poslanika. Prištinska štampa prenosi da će lideru Demokratske partije Kosova Hašimu Tačiju biti veoma teško da ubedi poslanike svoje stranke koji osnivanje tog mehanizma vide kao direktan napad na OVK. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Prištini Beljulj Bećaj kaže za Vesti u 9 da je opšti stav o formiranju takvog suda na Kosovu negativan.
S jedne strane, oni koji su glavne ličnosti koji utiču na formiranje tribunala imaju podeljena mišljenja, ali što se javnosti tiče, ona je protiv formiranja tribunala utoliko pre što iznose razloge koji po mom sudu imaju osnovanu logiku, jer smatraju da je neosnovano formirati tribunal za Kosovo, da Srbija recimo takav jedan međunarodni tribunal nema. Treba mi to priznati ili ne, mislim da je to jedan tribunal koji će više se baviti discipliniranjem naših lidera, lidershipa, nego što će eventualno dovesti do nekih novih rezultata.
Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, koji je u Haškom tribunalu oslobođen optužbi za zločine na Kosovu, izjavio je da je Skupština Kosova dovedena pred svršen čin da glasa za tribunal ili će to uraditi Savet bezbednosti. Samo opredeljenje Albina Kurtija, s druge strane, reklo je da bi takav sud trebalo osnovati u Srbiji.
Poslednjih dana sa tržišta Evropske unije povučena su dva proizvoda iz Srbije, štrudle i krekeri u kojima su pronađene nedozvoljene količine ohratoksina, čije konzumiranje u većim količinama može biti opasno po zdravlje ljudi. Za sada nije poznato da li se ti proizvodi nalaze na rafovima trgovina u Srbiji i o kom proizvođaču je reč. Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije kaže za Vesti u 9 da je Ministarstvo poljoprivrede već bilo dužno da učini nešto povodom povlačenja spornih proizvoda sa tržišta Evropske unije. On kaže da je neprihvatljivo to što se ne zna šta je sa tim proizvodima u Srbiji.
Nama je mnogo bitnije i jako važno za potrošače u Srbiji šta su oni kao inspekcija poradili sa tom robom, sa tim proizvođačom, da li su tu istu količinu robe ili to proizvođače povukli za tržište Srbije. Također je javna tajna, bi otvoreno znaju i oni i mi da pravilnik kod nas nije utvrđen sa pravilnikom Evropske unije. U Evropskoj uniji je dozvoljena granica okret toksina A za decu do 0,5, za odrasle 3, a kod nas je 10. A u tom proizvođaču, sa tom, to je sudi pronađeno 15. Prema tome prosto je neprihvatljivo, neshvatljivo je da se na takav način ili čuti ili da neko prećutkuje sve te podatke.
O ovome u Vestima u 9 razgovaramo sa načelnicom veterinarske inspekcije Sanjom Čelebićanin. Gospođo Čelebićanin, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li možete da nam otkrijete o kom proizvođaču se radi i da li su ti proizvodi povučeni i iz trgovina u Srbiji?
Ja vam nisam kompetentna osoba da pričam o hrani biljnog porekla. Dakle, moje kolege iz Uprave za zaštitu bilja i iz Poljoprivredne inspekcije će svakako preduzeti mere. Postupak je identičan kao i sa hranom životinjskog porekla zašto sam nadležna. Dakle, kada se radi kontrola proizvoda i otkrije da je neusaglašen proizvod, kreće se postupak brzog obaveštavanja kako bi se postupilo u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane i naložilo povlačenje istog proizvoda i utvrdile okolnosti i mesta na kojima je došlo do eventualnog odstupanja od principa opšte higijene i posebnih zahteva za higijenu hrane te vrste. Dakle, ne mora da znači da je došlo do odstupanja u toku proizvodnje, možda u vreme skladištenja. Mi ovdje pričamo o okratoksinu i da naši slušalci znaju, to nije nikakav novi mikotoksin. Dakle, ništa novo, rade se kontrole svih mikotoksina.
Kako uopšte moguće da za sporne supstance, za sporne proizvode, prvo je to dakle bio aflatoksin, sada je to ohratoksin. Čujemo tek kada se ti proizvodi vrati. Šta uopšte radi inspekcija? Kako se ta hrana kontroliše?
Inspekcija radi svoj posao kao što je radila pre, tako radi i danas. Dakle, čini mi se da se danas pokušava zapravo prikazati da sistem ne funkcioniše. Sistem radi i izgrađen je na mnogo višem nivou nego što je bio ranije. Čini mi se da ono što je važno napomenuti da naši građani znaju, da se ranije nije obaveštavala javnost. Danas imamo Zakon o bezbednosti hrane koji pored ostalih načela, prvo i osnovno je načelo zaštite potrošača, drugo je transparentnosti, odnosno obaveštavanje javnosti. Kada se nešto nađe u prometu što se naknadno utvrdi da je eventualno neusaglašeno da postoje odstupanje u mikrobiološkom, hemijskom ili bilo kojem drugom pogledu, onda se obaveštava javno da se proizvod povlači. Dakle, to je novina koju je uvela Evropska unija, koju smo mi preuzeli harmonizacijom propisa, odnosno uredbe o bezbednosti hrane, a kod nas Zakona o bezbednosti hrane.
Gospođo Čelebićanin, hvala vam puno na uključenju u Vesti u 9. Čuli ste načelnicu veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede, Sanju Čelebićanin.
Danas se obeležava Svetski dan zdravlja. Ove godine tema je vektor borne bolesti. Obeležavanje 7. aprila zdravstveni radnici u Nišu započeli su još u subotu akcijom vektorske zarazne bolesti Mali ubod, velika opasnost. Akcija je izvedena u Niškoj tvrđavi koju Nišlije zbog velikih zelenih površina i hladovina visokog drveća veoma često koriste za šetnju, odmor i rekreaciju. Ozren Rašić.
U nameri da podignu svest o preventivi i posljedicama bolesti koje prenose krpelji, komarci i ostali insekti, predstavnici Instituta za javno zdravlje, Doma zdravlja, studenti strukovnih studija Medicinskog fakulteta i volonteri Crvenog krsta u Nišu u subotu su delili šetačima i posetiocima u tvrđavi poučne tekstove o simptomima i sprečavanju ovih bolesti. Profesor dr. Olivera Radulović zadovoljna je izvedenom akcijom.
Interesovanje postoji i građani su svesni toga koliko su krpeljske infekcije i infekcije komarci i druge infekcije koje prenose insekti opasne po zdravlje, znači već imaju neka znanja i pojmova o tome.
Tokom boravka u prirodi moramo da budemo oprezni, kaže doktorka Dušica Mihajlović.
Mere lične zaštite su jako važne, možemo ih primeniti, znači pre svega treba izbjegavati staništa u kojima žive krpelji i komarci, to su guste rastinje, žbunje, za krpelje najčešće do metar visine, a komarci borave tamo gde su stajaće vode, znači priobalja, reka, močvare i bare.
obeležavanje 7. aprila, Svetskog dana zdravlja, u Nišu će biti završeno danas, najavljuje profesor dr. Olivera Radulović.
Mi ćemo u Domu zdravlja održati predavanje u 13 časova, također na temu vektorskih zaraznih bolesti, tako da praktično time i završavamo ovu akciju.
Stručnjaci napominju da vektorske zarazne bolesti mogu da se leče ukoliko se otkriju na vreme.
I sve te stiže vest da je mađarski premijer Viktor Orban proglasio pobedu svoje stranke Fidesz na parlamentarnim izborima i ocenio da su rezultati glasanja pokazali da je Mađarska najujedinjenija nacija u Evropi. Parlamentarni izbori u Mađarskoj održani su posle ustavnih promjena kojima je smanjen broj poslanika, a prvi put je glasanje omogućeno i Mađarima sa dvojnim državljanstvom koji žive van matične zemlje. Vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
Orbanov Fidesz osvojio je 44,31% glasova, odnosno 133 od 199 mesta u parlamentu. Savez levičara, predvođen socijalistima 39, a ultradesničarska stranka Jobbik 25 mesta. Viktor Orban je rekao da su rezultati izbora potvrda politike njegove vlade, otvaranja radnih mesta, podržavanja porodice i borbe za nacionalni suverenitet. Orban je rekao da su glasači rekli ne mržnji i potvrdili da je mesto Mađarske u Evropskoj uniji, ali samo ako ima jaku nacionalnu vladu. U tri grada na istoku Ukrajine, u Harkovu, Donjecku i Lugansku, proruski demonstranti zauzeli su administrativne zgrade i umjesto ukrajinskih istakli ruske zastave. Neki od demonstranata tražili su održavanje referenduma poput krimskog o pripajanju Rusiji. Jedan britanski vojni brod sa odgovarajućom opremom stigao je u oblast Indijskog okeana, u kojoj je kineski brod dva puta detektovao signal za koji se smatra da potiče od crnih kutija sa nestalog malezijskog aviona. Za sada nema potvrde, ali vreme ističe jer crne kutije emituju signal najviše 30 dana, a avion je nestao sa radara 8. marta.
Gotovo po pravilu, pred kraj fudbalske ili košarkaške sezone, sukobi na relaciji dva najtrofejnija domaća sportska kluba dostižu vrhunac. Crvene zvezde i Partizan gotovo svakodnevno razmenjuju saopštenje u kojem se međusobno optužuju da su miljenici političara, da država više financira jedne nego druge. U danu za nama najpre se fudbalski klub Partizan obratio javnosti saopštenjem u kojem je između ostalog rečeno da bi Jevreji kod nacista imali bolje suđenje nego Partizan u Srbiji. A onda su Duško Vujošević i Nebojša Čović u dvosatnom programu nastavili razmenu uvreda i međusobnih optužbi. Da nije bilo u pitanju obično gostovanje u poznatoj emisiji, govori i prisustvo oko 15 novinara ispred televizijskog studija, kao i 10 policajaca uz 3 policijska automobila i jednu maricu. Sociolog sporta Dragan Koković kaže za Vesti u 9 da je veliki problem indirektno mešanje države u sport, ali i tenzije koje stvaraju i sami navijači.
Ako navijači sa stadiona viču ne damo titulu umjesto da kažu borite se pošteno, onda će se te tenzije proširivati. I ovo što je vrlo zanimljivo, sinoć se pokazalo koliko je sport u stvari ograđen i omeđen ne samo ekonomijom, već politikom. Svako je mogao da primeti, a treba istaći, u sportu ima jedno ograničeno dobro. Ako je to ograničeno dobro, treba ga raspodeliti. Vidjeli ste, sinoć je bila najveća priča, prosto rečeno, konflikt i svađa oko nekih sredstava. Mislim da je budućnost sporta da ne bude finansiran više ni iz budžeta. Mi smo tu na nekom sredokrađu, moramo to rešavati na jedan uzbiljniji način.
Kaže za Vesti u 9 sociolog sporta Dragan Koković, a u nastavku govorimo o pravim sportskim informacijama. Noć za nama obeležilo je srpsko finale u Montereju. Dejan Nikolić u studiju.
Ana Ivanović pobedila je Jovanu Jakšić sa ubedljivih 6-2, 6-1 u finalu turnira u Montereju. Prvo WTA finale sa dve Srpkinje u istoriji proteklo je u znaku Anine superiornosti. Izgubila je prvi gem na svoj servis, ali je zatim zaigrala izvanredno i zasluženo je došla do druge titule ove godine, inače 13. u karijeri. Uprkos porazu, Jovana je prezadovoljna ostvarenim u Montereju, pošto je plasman u finale njen najbolji rezultat u karijeri i doneće i plasman, dakle, u top 100 na svjetskoj rang listi. Filip Krajinović osvojio prvu titulu u karijeri pošto je osvojio Futures u Harlingenu. U finalnom meču 22-godišnji Krajinović bio je bolji od Britanca Daniela Smethursta, trenutno 272. na svetu sa 6-2, 6-4. Odbojkaši Crvene zvezde poveli su protiv Vojvodine sa 1-0 u finalnoj seriji play-offa. Crveno-beli su sinoć u Beogradu savladali Novosađane, dakle sa ubedljivih 3-0 po setovima 25-20, 25-21 i 25-21. Druga utakmica igraće se u četvrtak 10. aprila, također u glavnom gradu, a zatim se finale seli u Novi Sad. Šampion će postati ona ekipa koja stigne do 3 pobjede. U posljednjem susretu 22. kola fudbalske superlige Čukarički je sinoć na svom terenu bio bolji od Javora i golom Ostojića slavio sa 1-0. Ovim 11. trijumfom u sezoni Čukarički zauzima treće mjesto na tabeli, a u sljedećem kolu Crvena zvezda će u derbiju dočekati Čukaričane, koji su uz Novi Pazar najprijatnije iznenađenje prvenstva. Podsjetimo, Zvezda ima 3 boda prednosti odnosno na Crno-bele koji će gostovati Javoru. Na kraju košarka, večeras je u Kragovicu na programu derbi prvog kola Superlige. Od 18 časova igraće Radnički Partizan, sinoć FMP pobedio Metalac sa 72-61. U subotu Crvena zvezda savladala Borac, a mega ekipu Crnoko se podsjetimo. Preko sutra će se igrati revanš utakmica polufinala Eurokupa između Uniksa i Crvene zvezde.
Hvala bio to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanje.
Već 7. april, a tek prvi ponedeljak u mesecu. To je vaš termin za talasanje. Kontakt program Radio Beograda 1. Od 11.05 vi govorite, a mi slušamo. Kao i obično sa vama, Elizabeta Arsenović.
Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu i Nišu je 9, u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 10 stepeni, prepodne oblaci, a od podneva razvedravanje. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji ujutru umereno i potpuno oblačno, uglavnom suvo, a tokom dana prevlađivaće sunčano, malo toplije odnosno na juče. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti moguće je pojava kratkotrajnih pljuskova uglavnom u planinskim predelima. Najviša temperatura od 17 do 21 stepena. U Beogradu i široj okolini ujutru umereno oblačno, a tokom dana prevlađivaće sunčano. Toplije odnosno na juče, najviša temperatura oko 20 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Voja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.